Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj u trećem poglavlju i dalje govorimo o drugom stihu. Znamo da ćemo, kada se On pokaže, biti njemu slični. Ovo je divna budućnost. On u nama vidi ono što će od nas načiniti. Zahvalan sam Bogu što nije završio sa mnom. Kad bih mislio da je završio sa mnom, bio bih vrlo razočaran, ali On tek treba da učini svoje delo. Postoji priča da kada su Mikelanđelu doneli veliki komad mermera, on je obišao oko njega i rekao: "Zar nije divan?" Jedan od njegovih pomoćnika je tu stajao i rekao: "Sve što ja vidim je veliki komad mermera, to je sve." Mikelanđelo je kazao: "O, zaboravio sam, ti ne vidiš isto što i ja, ja ovdje vidim kip Davida." Pomoćnik je ponovo pogledao i odgovorio: "Ja ga ne vidim." Mikelanđelo je rekao: "To je zato što je on sada u mom umu, ali ću ga prevesti u ovaj komad mermera." Tako je i učinio. Bog kaže: "Još se nije pokazalo šta će biti. On vidi ono što će jednoga dana u nama učiniti. Obeshrabreni smo kada jedno drugo gledamo, ali Bog vidi ono što će od nas jednoga dana učiniti kada se On pokaže. Bićemo kao On. Kakvi su to divni izgledi za nas." Da ćemo biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je. Videćemo proslavljenog Hrista. Nećemo biti jednako sa njim, ali ćemo biti kao on na naš način. To ne znači da ćemo biti kao roboti ili kao mali duplikati. Uopšte se ne radi o tome. Bićemo kao on, ali sa našom ličnošću, onakvi kakvi smo. On nikada neće uništiti ličnost Vernona Megija. Neće uništiti tvoju ličnost, nego će je dovesti do punine, do stanja u kome ćeš biti kao on, neidentičan, ali sličan. U nebu će biti divno to što ćemo svakoga voleti. Tako sam uzbuđen zbog toga. Najlepše u vezi sa nebom mi je to što će mene svi voleti. To će baš biti promjena i radujem joj se. Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se On pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je. To je još jedan veliki podstrek hrišćanskom življenju. Mislim da ne postoji ništa slično. I svako ko ima ovu nadu u njega sebe posvećuje, kao što je i on svet. Ako veruješ da će Isus jednoga dana doći i da ćeš biti kao on, to će te podsticati da vodiš čist život na zemlji. Ne znam ni za šta drugo što je veći podsticaj za hrišćansko življenje. Sada nismo divni, ali ćemo jednoga dana to biti. Nema ništa što može da te podstakne na sveto življenje kao proučavanje biblijskog proroštva. Danas uviđamo mnogo neopreznog, nemarnog življenja, ali se također veoma mnogo ističe i proroštvo. Čujem kako ljudi govore: "Čekam da Gospod dođe." Brate, ne pitam te da li čekaš da Gospod dođe, nego kako živiš na zemlji. Način tvog života određuje da li zaista čekaš Gospodnji dolazak. Jednoga dana ćemo ispuniti naš cilj. Novi Jerusalim, Gde ćemo živeti, bit će mesto na kome će on obrisati svaku suzu. Tamo neće biti ni tuge, ni patnje. Sve je to divno, ali je najlepše od svega ono što piše u Otkrivenju 21. Gde on kaže, vidi, činim sve novo. Ovako kaže 5. stih 21. poglavlja Otkrivenja Jovanovog u Svetom pismu Novoga Zaveta. To mi se sviđa. Ne znam za tebe, govorim samo u svoje ime, ali iskreno ovo kažem. Nikada nisam bio onakav kakav sam stvarno hteo da budem. Sada sam u dobu kada čovek počinje pomalo da sanjari. Kada se osvrnem na svoj život, shvatim da nikada nisam bio ono što sam želeo. Nikada nisam bio ni propovednik kakav sam hteo da budem. Nikada nisam ispropovedao propoved kakvu sam hteo da propovedam. Ljudi su prema meni bili ljubazni, govorili su lepo o meni, cenim to, ali u svom srcu znam da želim da sam bolje učinio. Nikada nisam bio muž kakav sam hteo da budem. Već sam spominjao kako sam bio bolestan i kako sam morao da uzmem 3 meseca odmora. Moja supruga i ja sedeli smo u dvorištu i prisjećali se svega i svačega. Dok sam prevrtao po svom životu, pomislio sam, voleo bih da sam bio bolji muž. Nikada nisam bio ni otac kakav sam želeo da budem. Neki misle da sam popustljiv pred unucima, ali trudim se da na njima nadoknadim ono što nisam pružio mome detetu. Nikada nisam postigao moj cilj. Zahvaljujem Bogu za način na koji me je vodio. Bio mi je dobar kroz moj život i srećan sam što mi je pružio ovu radio službu poučavanja Biblije. Nisam ni pomišljao da ću je imati. Moj cilj nisam postigao, ali on kaže, vidi, sve novo činim. On kaže, Vernone McGee, kaže to i tebi, moći ćemo da krenemo iz početka. Zaista ćeš živeti večnim životom, pa ćeš postići svoj cilj. Zar neće biti divno rasti u blagodati i poznanju njega, ne samo u ovom životu, nego i u večnosti? Kakvi su izgledi pred nama? Jovan nam ovde govori o divnoj ljubavi koju otac ima prema svojoj deci. Spasen sam, spasavam se i spašću se. Jednoga dana biću divan. Više nećeš biti obeshrabren zbog mene, kao ni ja zbog tebe. Vernik i dve prirode na delu. Svako ko čini greh, čini bezakonje. I greh je bezakonje. Pred sobom držim 2 veoma dobra grčka komentara, koja mi jasno pokazuju da reč čini baš to i znači, odnosno ko stalno čini greh i živi u njemu. Poznaješ takve ljude. I ja sam nekada tako živeo. Oni koji su sa mnom radili u banci su također tako živeli. Iskreno govoreći, rad u banci je bio drugorazredan. Mi smo se najviše zanimali za žene, piće i provod. Mislili smo da je život u tome i to smo nazivali životom. U tome smo stalno živeli, o tome smo neprekidno razgovarali. To je ono što Jovan prevodi kao svako ko čini greh. Ko stalno čini greh, ko jednostavno živi u grehu. Čini bezakonje. Bog je postavio izvesne zakone. Rekao je, ne čini preljubu. Ovo je 14. stih 20. poglavlja druge knjige Mojsijeve, knjige Izlaska. A to misli i danas. Sav taj novi pogled na stvari uopšte nije nov. Vrlo je star. Stvar je u tome da se stavovi vraćaju unazad, u paganizam. Greh je bezakonje. Bog je postavio zakon da bismo znali da smo grešnici i da bismo znali šta On od nas traži. To je svrha zakona. Zakon nije dat da spase, nego da pokaže čovjeku da je grešnik. Greh je u osnovi i suštini ono što se protivi Božjoj volji. Drugim rečima, grešnik je onaj ko je nepokoran Božjoj volji. Jednu devojčicu su na veronauci pitali šta je greh, a ona je rekla: "Mislim da je sve što ti se sviđa to da radiš." Znaš, nije daleko od istine, jer stara priroda koju imaš je potpuno suprotna Božjoj volji. Pavle to ističe u poslanici Rimljanima u 8. poglavlju u 5. stihu, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Koji se naime drže tela, stare prirode, misle na ono, ili poslušni su onome što je vezano za telo, a koji se drže duha misle na ono što pripada duhu. Pavle nastavlja i kaže: jer telo smera ka smrti. Smrt je odvojenje od Boga i Jovan o tome govori. Ne možeš imati zajedništvo s Bogom i biti telesni hrišćanin, to je nemoguće. Danas se mnogo govori o tome kako volim Gospoda, kako mu služim, kako je divan, kako samo pobožno deluju ti ljudi. Ali, prijatelju, oni nisu u zajednici sa njim jer telo smera ka smrti. Jer telo smera ka smrti, a duh smera životu i miru. Zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božijem zakonu niti može, kažu 6. i 7. stih 8. poglavlja poslanice Rimljanima u Svetom pismu Novog Zaveta. Pavle otvoreno govori da pre nego što je zakon dat bilo je greha, ali nije bilo prestupa. Ovde u prvoj poslanici Jovanovoj čitamo: svako ko čini greh, čini bezakonje. Pavle je ranije u Rimljanima napisao: jer zakon izaziva gnev, i gde nema zakona, nema ni prestupa, kaže poslanica Rimljanima u 4. poglavlju, u 15. stihu. Ali ima greha, pa zato on kaže: stoga, kao što je posredstvom jednoga čoveka greh ušao u sveta grehom smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi zgrešili, kaže 12. stih 5. poglavlja poslanice Rimljanima. To znači da smo zgrešili u Adamu. Njegov greh je bio naš. Greha je naime bilo na svetu i pre no što je dat zakon, ali se greh ne uračunava kad nema zakona, kaže sledeći 13. stih. Čovek je i dalje bio grešnik i nepokoran Bogu. Ipak, to nije bilo prestupanje zakona, jer zakon još nije bio dat. Zatim u poslanici Rimljanima dalje čitamo: smrt je ipak carovala od Adama do Mojsija i nad onima koji nisu zgrešili sličnim prestupom kao Adam, koji je slika budućeg Adama. Zgrešili su. Zašto? Jer su bili grešnici. U knjizi proroka Isaije u 53. poglavlju u 6. stihu, u Svetom pismu Staroga Zaveta, imamo pravu sliku nespasenog čoveka. Svi mi kao ovce zađosmo. Svaki od nas se okrenu svojim putem i Gospod pusti nanj bezakonje svih nas. Svako se okrenuo svojim putem. Te dve reči nam daju poruku: svojim putem. U čemu je naš problem? U čemu je moj problem? Želimo da idemo svojim putem. Beba u kolevci vrišti iz sveg glasa. U čemu je problem? Želimo da idemo svojim putem. Beba želi da bude po njegovom. Rođeni smo sa tom prirodom, prirodom koja se buni protiv Boga. Ali Božje dete je došlo Bogu i nanovo je rođeno. I znate da se on javio da ukloni grehe, a u njemu nema greha. Samo Gospod Isus može da ukloni greh. On je radi toga i došao. Važno je da uvidimo dve stvari. U Jovanovom evanđelju ovako piše: Evo jagnje Božije koje uklanja greh sveta, kaže 29. stih u prvom poglavlju evanđelja po Jovanu. On je podneo kaznu za naš greh. Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog sina dao da svaki koji veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život, kaže 16. stih u trećem poglavlju evanđelja po Jovanu. Hristos je umro za grehe sveta. Ovde u Jovanovoj poslanici, Jovan nam pokazuje da Hristos uklanja praksu, naviku greha iz života vernika. Hristos je žrtva pomirenja za naše grehe, ne samo za naše, nego i za grehe celoga sveta, kako kaže drugi stih drugog poglavlja prve poslanice Jovanove. U čemu je razlika? On je otkupljujućom smrću umro da plati kaznu za naše grehe. Ali je umro i da bi nas izbavio od vlasti greha, ovde i sada. A u njemu nema greha. Doslovan prevod glasi: U njemu greh nije. On je umro otkupljujućom smrću. Bio je žrtva prineta za nas. Bio je bez greha, bez mane i mrštine, kao žrtva koja je bila levitski prinos. Prema tome, on može da ukloni krivicu greha i da obezbedi i silu da nas izbavi od navike da grešimo. Dao nam je novu prirodu da danas možemo da živimo za njega. Svako ko ostaje u njemu ne greši. Svako ko greši, nije ga video, niti poznao. Svako ko ostaje u njemu ne greši. To znači da tvoja nova priroda neće grešiti. Ona nikad ne greši. Dr. Henry Ironside je to ovako rekao: Hristos, apsolutno bezgrešni, koji je u blagodati za nas postao greh, da bismo se izmirili sa Bogom, duhom prebiva u verniku i naša nova priroda je u stvari sam njegov život, usađen u nas. Ako si Božije dete, ta nova priroda neće ići uz staru i grešiti. Vernik koji prebiva u Hristu, koji ostaje u njemu, ne praktikuje greh, ne živi u njemu. Grešnik sve vreme živi u grehu, a Božije dete ima novu prirodu i ne može da živi grešnim životom. Ovo nam je prikazano u priči o izgubljenom sinu. Vidio ovome Lukino evanđelje 15. poglavlje od 11. do 24. stiha u Svetom pismu Novoga Zaveta. Samo svinje žive u oboru za svinje, ne i sinovi. Ali neko će reći: sin je dospeo u taj obor. Jeste, ali je izašao iz obora. Seti se toga. Božije dete može da upadne u obor, ali izađe iz njega. Zašto? Zato što je sin oca i ide za onim što je očevo. Njegov otac je pravedan i sin želi da tako živi. Bog nam pruža silu koja nas oslobađa od navike grešenja. To je ono što Jovan ovde govori. Svako ko ostaje u njemu ne greši. Ako i odeš u obor za svinje, to je stara priroda. Ali ako ostaneš u oboru, nikada nisi ni bio Božije dete. Ako si srećan u grehu, prijatelju, onda nisi Božije dete, jer Božija deca imaju prirodu oca. Pre izvesnog vremena sam primio pismo od jednog mladića koji će nam ilustrovati ovu priču. Obraćam vam se veoma kritičnim pitanjem i nadam se da ćete mi pomoći, jer sam očajan. Ništa mi nije preostalo da pokušam, niti imam kome drugom da se obratim. Znam da sam nanovo rođeni hrišćanin, iako sam puno puta sumnjao, ali znam da sam spasen. Brate, ne znam šta ćete misliti kad vam kažem da sam homoseksualac. Možda mislite da živim u lažnom uverenju u večni život, ali verujte mi, nije tako. Znam da sam spasen, ali sam izgubio radost spasenja. Trudim se da živim hrišćanskim životom, ali nikada se nisam osjećao tako jadno. Pismo ovog mladića je ohrabrujuće, jer on kaže da je homoseksualac, ali da je jadan zbog toga, jer nema radosti, nema mira. Naravno da nema. Neću da ispitujem da li jeste ili nije Božije dete, ali nešto želim da kažem njemu i mnogima kao što je on. Prijatelju, Bog te može osloboditi od toga. Treba to da tražiš od njega. Ako si Božije dete, u grešnom stanju nikada nećeš biti srećan. Bog homoseksualnost naziva grehom i kaže da zato postoji izbavljenje. Možda je u to uključena i abnormalnost. Siguran sam da bi savjetovanje sa hrišćanskim psihologom pomoglo, ali da stvarno bude hrišćanin. Drugi bi te samo još dublje gurnuli u problem, iz njega te nikada ne bi izvukli. Bog može i hoće da te izbavi jer si njegovo dete. To je ono što Božja reč ovde govori, a ako veruješ, Bog će te izbaviti. Nastavit će se.